Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Emisiju započinjemo pregledom najvažnijih vijesti. SNP predložila da rukovodioca policijskog odjeljenja za rad sa specijalnim tužilaštvom postavlja glavni specijalni tužilac. Njemački državljanin Ginter Faus dobio status svjedoka saradnika u slučaju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi. Kremlj odbacio optužbe da je Rusija počinila ratni zločin u Siriji bombardovanjem bolnica i škola. Rusija i Saudijska Arabija, dva najveća izvoznika sirove nafte, dogovorili se da ne povećavaju proizvodnju tog energenta. Od tema emisije najavljujemo povreda privatnosti porodice lidera pozitivne Darka Pajovića kroz takozvani performans grupe građana. Bjelodano je pokazao koliko mnoge partije, ali i nevladine organizacije imaju jednake aršine za sve građane u osudi takvih slučajeva. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Zabrinjava da u Crnoj Gori je veoma mali broj ljudi koji su spremni da brane principe, koji su spremni da brane ljudska prava, nevezano da li se sa njima intimno i politički slažu ili ne slažu.
Sljedeće nedjelje će se konačno znati da li se nastavlja izgradnja katarskog hotelskog kompleksa na Plavim horizontima, državni sekretar Predrag Jelušić.
Svakako želi bismo da imamo tu informaciju zvanično potvrđenu od strane katarizijanog menadžmenta na sastanku koji će, nadam se, držati najkasnije sljedeće nedjelje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijalistička narodna partija je predložila da rukovodioca policijskog odjeljenja za rad sa specijalnim državnim tužilaštvom postavlja glavni specijalni tužilac. Poslanici Danijela Marković i Aleksandar Damjanović predložili su izmjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu i zahtijevaju da se usvoje po skraćenom postupku. Oni podsjećaju da je resorni zakon stupio na snagu marta prošle godine, ali da još nije postavljen rukovodilac policijskog odjeljenja za rad sa specijalnim državnim tužilaštvom. Njemački državljanin Ginter Faust dobio je status svjedoka saradnika u slučaju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, saznaje Pobjeda. Zbog sumnje da su izgradnjom tog postrojenja oštetili budžet opštine za 8 miliona eura, podnijeta je krivična prijava protiv bivšeg predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića i predstavnika firmi uključenih u taj posao. Jedan od direktora firmi, Mirko Latinović, je dobio status svjedoka saradnika, dok je Rađenović sklopio sporazum o priznanju krivice. Podgorička policija identifikovala je sve učesnike grupe Alternativa Crna Gora koji su uznemiravali porodicu predsjednika pozitivne Darka Pajovića i predmet proslijedila tužilaštvu na dalje postupanje, prenose mediji. Tužilaštvo treba da procijeni da li u radnjama te grupe postoje elementi krivičnog djela. Iz regiona predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbiji potreban NATO kao saveznik da bi sačuvala srpski narod na Kosovu. Vučić je ponovio da je Srbija vojno neutralna, a da hoće najbolje odnose i sa Rusijom i NATO-om, kao i da će štititi svoju neutralnost. Nama je NATO potreban kao saveznik da nam čuva narod na Kosovu. Srpski brod mirno plovi, nećemo da ga uvlačimo u vrtloge i oluje, rekao je Vučić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je danas odbacio optužbe da je Rusija počinila ratni zločin u Siriji bombardovanjem bolnice i škola u kojem je u ponedjeljak poginulo nekoliko desetina ljudi. Kategorično ne prihvatamo takve izjave, tim prije što oni koji ih daju nisu u stanju da dokažu svoje neosnovane tvrdnje ni na koji način, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina. Skoro 50 civila poginulo je juče u bombardovanjima na sjeveru Sirije kada su pogođene i bolnice Ljekara bez granica u područjima pod kontrolom pobunjenika. Francuska i Turska su saopštile da je riječ o ratnom zločinu. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je da ne može da pregovara sa grupom koju čine izdajnici i teroristi, misleći na Visoki komitet za pregovore koji je formirala sirijska opozicija i koji ih predstavlja na razgovorima u Ženevi. Prema riječima Asada, ta grupa je formirana u prijestolnici Saudijske Arabije i okuplja predstavnike pojedinih organizacija koje Sirija i Rusija smatraju terorističkim. Asad je ranije izjavio da niko nije sposoban da u roku od jedne nedjelje osigura prekid vatre u Siriji. U sjedištu UN-a u Ženevi krajem januara su počeli prvi indirektni mirovni pregovori zaraćenih strana u Siriji kako bi se okončao petogodišnji rat, tokom kojeg je ubijeno više od 260.000 ljudi, a raseljeno oko 11 miliona osoba. Poslanici Ukrajinskog parlamenta sakupili su oko 150 potpisa neophodnih za glasanje o povjerenju vladi premijera Arsenija Jacenjuka. Lider Porošenkove frakcije Juri Lucenko rekao je ranije da će na glasanju podržati ocjenu da je rad vlade nezadovoljavajući, što bi mogao da bude uvod u pad Jacenjukovog kabineta i raspisivanje prijevremenih izbora. Rusija i Saudijska Arabija, dva najveća izvoznika sirove nafte, dogovorili su se da ne povećavaju proizvodnju tog energenta. Velike zalihe nafte uzrokovale su drastičan pad cijena za više od 70% od 2014. na $34 za barel, čime je stvoren ogroman finansijski pritisak na Rusiju, Azerbejdžan i Irak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o domaćim aktualnostima, prostor za saradnju između državne revizorske institucije i državnog tužilaštva je neiskorišćen. O slaboj saradnji dvije institucije koje imaju zadatak da otkriju i procesuiraju krivična djela u oblasti neistinitog prikazivanja korištenja državnih sredstava govore brojni podaci. Među njima su da ni jedan negativni nalaz revizora nije krivično procesuiran, niti je tužilaštvo do sada pronašlo krivična djela u nalazima revizora. Izvještava Srđan Janković.
U više slučajeva je državna revizorska institucija utvrdila nepravilnosti u trošenju državnih sredstava, kontrolišući rad državnih institucija i preduzeća. Neki od tih slučajeva predstavljaju osnov za sumnju u korupciju. Međutim, nijedan od tih izvještaja nije krivično procesuiran, odnosno tužilaštvo nije utvrdilo postojanje krivičnog djela. Zbog čega je to tako, odnosno zašto državna revizorska institucija ne podnosi krivične prijave kada utvrdi nepravilnosti i zašto državno tužilaštvo ne procesuira izvještaje državnih revizora u kojima je data negativna ocjena poslovanja? Na ova pitanja su pokušali da odgovore predstavnici dvije institucije. Branislav Radulović iz državne revizorske institucije saopštio da revizori daju izvještaj na osnovu koga treba da postupaju drugi državni organi, jer državna revizorska institucija ne može da utvrđuje krivičnu odgovornost.
Vrhovna državna revizija ne može utvrditi da li je neko svjestan ili nesvjestan, da li imao namjeru ili nimao namjeru. Ne postoji nijedna vrhovna državna revizija na svijetu koja to radi. Nijedna. Ali je utvrdila nastanak materijalne štete i utvrdila procesne aspekte koji su doveli do materijalne štete.
Na drugoj strani, Veljko Rutović iz specijalnog državnog tužilaštva kaže da toj instituciji do sada nisu stizale krivične prijave iz revizorske institucije, a da negativni izvještaj revizora ne moraju biti u osnovi krivična djela.
Iskustvo pokazuje da državna revizorska institucija, makar kada je u pitanju specijalno tužilaštvo, ne dostavlja krivične prijave, već izvještaje. Svi znamo da izvještaj nije što i krivična prijava i on može biti prateći dokument krivične prijave, ali ne i krivična prijava.
Branislav Radulović iz državne revizorske institucije kaže da državno tužilaštvo ima dovoljno informacija o radu revizora.
To sve govori da vrhovno državno tužilaštvo ima jedan značajan obim informacija o postupanju vrhovne državne revizije, ali istovremeno to nije dovoljno da bi se uspostavio dobar i kvalitetan odnos između vrhovne državne revizije, makar po mom mišljenju, i državne revizorske institucije. Naši nalazi i naši izvještaji su ipak, ne ipak, nego jesu na visokom stepenu stručne obrade i mislim da bi vrhovno državno tužilaštvo moralo razviti odgovarajuće specijalizovano odjeljenje koje bi moglo da prati nalaze vrhovne državne revizije.
Veljko Rutović iz specijalnog tužilaštva insistira da revizori treba da podnesu krivičnu prijavu kada analiza ukazuje na krivično djelo.
Revizor kada u vršenju svoje službene dužnosti bivaju u saznanju da je izvršeno krivično djelo, dužni su, to je zakonska obaveza, da podnesu krivičnu prijavu državnom tužiocu. Iako je krivična prijava načelno neformalni akt, odnosno zakon je predviđa njen obavezni sadržaj. Ipak, kada su u pitanju krivične prijave koje podnose nadležni državni organi, očekuju se da oni imaju i određenu formu i sadržaj.
U dosadašnjim izvještajima državne revizorske institucije izdvaja se 8 slučajeva koji su dobili negativno mišljenje jer su uočene nepravilnosti od ogromnih, nepravilno prikazanih iznosa u financijskim iskazima do sklapanja štetnih ugovora. Radi se između ostalog o javnom servisu, Zavodu za udžbenike, državnim garancijama, Crnogorskom narodnom pozorištu i Univerzitetu Crne Gore. Stevo Muk iz Instituta Alternativa je saopštio rezultat tužilačke istrage i konstatovao da se bez krivičnog procesuiranja ne može nadoknaditi šteta državi.
Iz odgovora državnog tužilaštva dobili smo informaciju da su sprovedene određene istražne radnje, ali da je većina, njih 6, odbačeno i nisu podignute optužnice, dok se za 2 slučaja izvještaja i dalje čeka dostavljanje dodatnih informacija. Riječ je o slučaju državnih garancija i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Mi smatramo da bez krivične i bez prekršajne odgovornosti utvrđene u propisanom sudskom postupku teško može biti i disciplinske odgovornosti državnih službenika, a to znači i mogućnosti nadoknade štete u odgovarajućim sudskim postupcima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2,5 godine bilo je potrebno za pripremu i usaglašavanje novog zakona o zaradama u javnom sektoru, koji bi s jutra trebalo da se nađe pred crnogorskim poslanicima. No, u oba sindikata protestuju zbog, kako tvrde, drastičnog povećanja plata javnim funkcionerima u odnosu na mala primanja najvećeg broja zaposlenih čiji je poslodavac država. Prilog Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori radi 50.000 zaposlenih čiji je poslodavac država. Od tog broja samo je 1.000 funkcionera, dok su ostali zaposleni visoke i srednje stručne spreme sa najmanjim primanjima. Njihove plate, kako tvrdi ministar financija Radoje Žugić, prema novom zakonu o zaradama u javnom sektoru neće biti dodatno umanjene.
Ovaj zakon neće smanjiti zarade, niti će trošak u donošenju ovog zakona biti 10 miliona eura. Imamo i komisije, i radna tijela, i savjete, i upravne odbore. Sve to povlači ogroman novac koji će sada se presječe i da se preusmjeri na zarade.
Dakle, zarade onima u javnom sektoru koji primaju najmanje plate neće biti dodatno umanjene, ali će zato oni funkcioneri koji su raspoređeni u 3 grupe A, B i C u buduće primati uvećane zarade. Ta razlika u koeficijentima je toliko velika da su je u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore nazvali diskriminacijom u odnosu na većinu zaposlenih u javnom sektoru koji su svrstani u grupu D. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je najružnije jeste i što bode oči i protiv čega smo bili i zbog čega smo nazvali tu normu diskriminatornom, to je da postoji recimo odnos između najniže plate, visoke spreme, uzeću kao reper visoku, da ne govorim koliko je to u odnosu na srednju ili nekvalifikovanu radnu snagu, po 6 do 10 puta viši u kategoriji ovih, znači, grupa poslova A, B i C. I mi prihvatamo da se izuzmu neke funkcije kao što su predsjednik države, skupštine, parlamenta, ministri, ne znam, čelnici, ne znam, VDT, Ustavnog suda. Ajde da kažem neke takve pozicije da se izuzmu, ali sve ostale nisu smjele da idu tako daleko u odnosu na grupu D i konačno i grupa D ima izuzetno male koeficijente obzirom na nisku obračunsku vrijednost koeficijente ili cijenu rade, tako smo i tu tražili da se to poveća.
I u Savezu samostalnih sindikata Crne Gore također su nezadovoljni tom velikom razlikom u rasponu koeficijenata za plate zaposlenih u javnom sektoru. Generalni sekretar Duško Zarubica u izjavi za naš program.
Jedan od ključnih zahtjeva Saveza sindikata Crne Gore je bio povećanje koeficijenata u grupi D. Uz jedno obrazloženje, i to smo tražili, povećanje koeficijenata za 1. Ne za 1%, molim vas, nego za 1 koeficijent da se poveća, jer smo i ukazali na ogromnu razliku, recimo, između grupe, između najvećeg koeficijenta grupe D i najmanjeg u grupi C, što ne prati razlike u većim grupama.
I Zarubica i Keković poslanike pozivaju da kada dođe do glasanja o zakonu u Skupštini, ne donose odluke na štetu većine zaposlenih u crnogorskom javnom sektoru.
Očekujemo da će prvenstveno, sad je na poslanicima, na svim poslaničkim klubovima, da će amandmanski se djelovati i naći neko rješenje.
Ono što bi naša želja bila jeste da se taj zakon u ovom trenutku ne usvaja dok se ne ispeglaju ove neke nelogičnosti o kojima sam govorio, a ima tu još neki stvari, ali evo, ne bih sada o tome.
Istovremeno pojedinim političarima čini se više zasmetalo to što će se o zakonu poslanici izjašnjavati prije izbora nego zbog toga što diskriminiše najveći broj zaposlenih u javnom sektoru. Među onima kojima je najsporniji tajming je i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, koji je o tome govorio na sjednici Odbora za ekonomiju, budžet i financije, koji je inače juče dao zeleno svjetlo za prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru.
Moj stav je da ovaj prijedlog treba biti povučen i da on treba biti prvi akt koji će novi skupštinski saziv u novembru mjesecu, nadam se, raspraviti.
Sjednica Skupštine Crne Gore na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru zakazane za sutra, dok bi poslanici, kako se očekuje, o tom zakonu trebalo da glasaju u četvrtak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Jučerašnja odluka predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da lokalne izbore u Tivtu raspiše za 17. april izazvala je reakciju opoziciji, koja to smatra udarom na parlamentarni dijalog vlasti i opozicije o uslovima za održavanje regularnih parlamentarnih izbora. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović za 17. april raspisao izbore u Tivtu, što je najraniji rok za njihovo održavanje, najprije reagovala radna grupa parlamentarnog dijaloga o pripremi uslova za fer i slobodne parlamentarne izbore, prekidajući rad kako bi opozicija obavila konsultacije. Oglasio se koordinator radne grupe i šef parlamenta Ranko Krivokapić, ocjenom kako je predsjednik države morao da pokaže više političkog senzibiliteta prilikom donošenja ove odluke, dok su ostale opozicione partije bile oštrije, optužujući Vujanovića za brzoplet potez koji bi mogao da ugrozi dijalog vlasti i opozicije o izborima. Da je Vujanović požurio, ne sačekavši ishod pregovora vlasti i dijela opozicije, smatra i politički analitičar opozicionog Demosa Dragiša Janjušević.
Mislim da je to još jedan trik, odnosno pokušaj jednog niskog političkog udarca od strane Demokratske partije socijalista preko predsjednika države. Vjerojatno im ovaj tok pregovora ne ide na ruku sigurno, tako da mislim da je te strane napravljena jedna nekorektnost. Sa druge strane, velika je nepoznanica i dalje taj tehnički dio dijela izbora.
Da će tehnički dio izbora u Tivtu biti sporan, tvrdi i Vlado Dedović, član Državne izborne komisije, upozoravajući na nespremnost organa izborne administracije da prvi put primijeni elektronsku identifikaciju birača.
Brojne su nepoznanice kada je riječ o primjeni tog koncepta identifikacije birača. Organi izborne administracije nisu u dosadašnjem toku važenja izborne regulative pripremili analizu rizika primjene elektronske identifikacije birača. Ne zna se na koji način će se postupati u različitim, možda i negativnim scenarijima koji će se možda desiti tokom izbornog dana. Mislim da je jedan mnogo odgovorniji i ozbiljniji pristup i organa izborne administracije i Ministarstva unutrašnjih poslova morao da prethodi samom činu raspisivanja izbora.
No, tako nije mislio predsjednik Vujanović. On smatra insinuacijom da se vodio bilo čijim očekivanjem ili interesom kada je određivao datum opštinskih izbora u Titu. Ništa sporno ne vide ni u lokalnom odboru vladajućeg DPS-a. Predsjednik Siniša Kusovac kaže za Radio Slobodna Evropa da su potpuno spremni za izbore.
A što se tiče opštine Tivat, također organizaciono već sigurno ima 2 mjeseca kako je kompletno organizaciono ustrojena opština u dijelu pripreme lokalnih izbora. Što se tiče opštinske izborne komisije i svih ostalih tijela i tehničke podrške koja treba da bude tu dostupna da bi se što bolje odradili lokalni izbori u Tivtu. Posebno kada se ima u vidu da se radi prvi put elektronska identifikacija birača, gdje je već održana 1-2 prezentacije u opštini Tivat i gdje u ovaj naredni vremenski period će krenuti sa obukama, tako da će to u naredna 2 mjeseca predstavljati jednu običnu rutinu.
Za Vlada Dedovića izbori u Tivtu neće biti rutina, već ozbiljan test primjene novih izbornih pravila uoči parlamentarnih izbora. Pod lupu posebno stavlja djelovanje novo uspostavljene Agencije za borbu protiv korupcije.
Ozbiljno očekivanje javnosti su od agencije. Ostaje da se vidi da li će agencija moći da kontroliše izdvajanje iz lokalnog budžeta, moći da kontroliše zloupotrebe možda eventualno nekih socijalnih davanja ili zapošljavanja u okviru izbornog procesa u Tivtu. Dakle, ovaj izborni proces će biti ozbiljan test i za kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije, da li ona može da efikasno sprovodi nadležnosti date po osnovu zakona o financiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostaćemo još par minuta u Tivtu. Sudbina projekta Plavi horizonti više puta je do sada dovedena u pitanje zbog neriješenih imovinsko-pravnih problema sa ranijim vlasnicima zemljišta. Međutim, sada, kada tih prepreka više nema, ponovo ima nezvaničnih informacija da katarski investitor obustavlja projekat, javlja Esed Krcić.
Iako su se u medijima pojavile nezvanične informacije da katarska kompanija Katari Diyar obustavlja projekat izgradnje turističkog rizorta Plavi horizont i uvali Pržna Kotivta, za sada se čini da se ne radi o odustajanju investitora, već o zastoju privremenog karaktera zbog izmjena projekta. Državni sekretar Ministarstva turizma Predrag Jelušić kaže da od menadžmenta Katari Diyara do sada nije stigla nikakva zvanična informacija.
Ono što smo u nekom kontaktu nakon toga dozvijedili u komunikaciji s njima jeste da dolazi do promjene određenog dijela turističkog koncepta na prostoru Plavih horizonata, ali svakako se ne radi u nikom slučaju o suspenzivanju investicije ili o povlačenju Katari Diyara kao investitora s tog područja. Naravno, o informaciji želim učiniti do kraja jasnim i predložili smo menadžmentu Katari Diyara da tokom ove ili sljedeće nedelje organizujemo jedan sastanak i nas prosto obavijeste detaljno o tome u kom dijelu se očekuje promjena tog turističkog kompleksa.
Atraktivno zemljište od skoro 300.000 kvadrata u vali Pržna Kotivta Katari Diyara za skoro 25 miliona eura prije 4 godine kupio od divatskog HTP Primorja. Katarski investitori su srušili stari hotel Plavi horizont da bi kasnije u više navrata lokalnoj upravi i vladi ukazivali na neodgovarajući planski dokument i imovinske probleme u zemljišnom kompleksu. Od prvobitno zacrtanih rokova se odustalo već krajem ljeta 2011. kada su Katarci prvi put povukli ručnu i usporili dinamiku svojih ulaganja u Crnu Goru. Novi hotel je trebalo da ima 150 smještajnih jedinica, u hotelskim depadansima još 76. Optimista sam kad je u pitanju investicija Katari Diyara. Na sastanku sa predsjednikom upravnog odbora smo razgovarali o roku od 4 do 6 sedmica, koliko je potrebno da obje strane urade što je potrebno da bi krenula fizička realizacija projekta, rekao je premijer Milo Đukanović na sastanku savjeta stranih investitora krajem prošle godine. Uprkos premijerovom optimizmu, ponovo je došlo do zastoja. Sudeći po nezvaničnim saznanjima državnog sekretara Ministarstva turizma Predraga Jelušića, ipak je moguće da Katari Diyar nije stavio tačku na projekat.
U nezvaničnom razgovoru saznali smo da se turistički kompleks, odnosno projekat, mijenjati u dijelu povećanja broja smještajnih jedinica u hotelima, što je svakako dobra vijest, ali svakako želi bismo da imamo tu informaciju zvanično potvrđenu od strane Katari Diyara menadžmenta na sastanku koji ćemo nadam se držati najkasnije sljedeće nedelje nakon njihovih konsultacija koje su očigledno u međuvremenu oni imali sa svojim head office.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija je identifikovala učesnike grupe Alternativa Crna Gora koji su uznemiravali porodicu predsjednika Pozitivne Darka Pajovića na njegovoj kućnoj adresi i nadalje tužilaštvo treba da procijeni da li u radnjama te grupe postoje elementi krivičnog djela. Za sada su se sa osudama tog čina oglasile samo vladajuće političke partije, ministar za zaštitu ljudskih prava i pojedine nevladine organizacije, navodeći da su povrijeđeni Pajovićev lični integritet, njegova porodica i privatnost. Detaljnije Petar Komnenić.
Performans koji su izveli članovi pokreta Alternativa Crna Gora kada su ispred vrata gdje stanuje lider Pozitivne Darko Pajović ostavili rakiju simboličnog naziva Milovača u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista ocijenjene kao, citiram, podmukao način zastrašivanja i ugrožavanja, a ne kao legitiman vid političke borbe, kraj citata. I Bošnjačka stranka, članica vladajuće koalicije, oštro je osudila činjenicu da je politički performans obavljen pred vratima porodičnog stana poslanika Pajovića, čime je, saopšteno iz te stranke, ugrožen njegov lični i porodični mir. Mimo parlamentarnih stranaka koje su dio vlasti, koje je Pajovićeva stranka nedavno, uz optužbe opozicije za političku korupciju, produžila život glasajući za povjerenje vladi Mila Đukanovića, oglasila se i nevladina aktivistkinja Daliborka Uljarević, koja je ovaj čin nazvala ugrožavanjem i upozorila da porodični dom ne smije biti mjesto na kome se pojedinci obračunavaju sa političkim neistomišljenicima. Uljarević smatra da takve provokacije zaslužuju principijelnu osudu nezavisno od toga ko je i zbog čega njihova meta. Opozicija, koja je nedavno oštro kritikovala odluku Pozitivne da podrži vladu Mila Đukanovića, optužujući je da iznevjerila birače koje je 2012. okupila na obećanjima da će smijeniti vlast, do danas se nije oglasila. Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da je ovo samo još jedan indikator koliko je situacija u Crnoj Gori ozbiljna.
Protest građana okupljenih oko NVO Alternativa je još jedan pokazatelj koliko se radikalizovala situacija u Crnoj Gori, ali ono što je mnogo brine, više brine kada je u pitanju ovaj njihov takozvani performans je to da smo ovdje najbolje pokazali koliko smo u stvari podijeljeno društvo, jer ukoliko samo vidimo ko je reagovao na ovakav neprimjeren čin od ove grupe građana, vidimo da su to uglavnom ljudi koji slično razmišljaju kao gospodin Pajević i to je ono što zabrinjava. Zabrinjava da u Crnoj Gori je veoma mali broj ljudi koji su spremni da brane principe, koji su spremni da brane ljudska prava, nevezano da li se sa njima intimno i politički slažu ili ne slažu. I to je nešto što će nam se tek u narednom periodu odraziti kao jedan veliki problem.
Policija je, kako su mediji prenijeli, identifikovala članove NVO Alternativa koji su zakucali na vrata privatnog stana Darka Pajovića, a da li u tom činu ima elemenata za dalje procesuiranje, procijenit će tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i aktuelnosti iz svijeta. U jučerašnjim udarima na sjeverne provincije Alep i Idlib poginulo je najmanje 50 osoba, uključujući i djecu. Zvanična Ankara za stradanja civila u Siriji optužuje ruske borbene snage, dok Moskva odbacuje te optužbe. Najnoviji događaj uzdrmali su odnose među svjetskim zvaničnicima koji su prošle nedjelje dogovorili prekid neprijateljstava u Siriji, prenosi Milena Mitrović.
Za zvaničnike Ujedinjenih nacija, Turske i Francuske, vazdušni udari u Siriji na nekoliko bolnica i dvije škole u kojima je stradalo više desetina civila predstavljaju ratni zločin. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je napade kao flagrantno kršenje međunarodnog prava, navodeći da su bacili sjenku na napore da se okonča petogodišnji sukob. I dok State Department nije direktno optužio Rusiju, navedeno je kako posljednja događanja dovode u pitanje odlučnost zvanične Moskve da stane u kraj brutalnom režimu predsjednika Asada. Međutim, sve optužbe za napade Rusija kategorički odbacuje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da one nisu potkrepljene dokazima. Ambasador Sirije u Moskvi Rijad Hadad za vazdušne napade na bolnice optužio američke vojne snage. 24-godišnji Sirijac Mustafa Omar Saranik navodi da su jučerašnji napadi bili izuzetno jaki.
Probudio nas je zvuk aviona i bombi. Prestravljeni smo istrčali iz kuće. Moj zet je poginuo dok su moje sestre povređene. U selu je ubijeno 15 ljudi, a ranjeno je više od 100.
U bombardovanju civilnih bolnica u kojima su Ljekari bez granica poginulo je najmanje 7 doktora, dok je nekoliko nestalo, izjavio je predsjednik ove organizacije Mego Terzijan.
Očajni smo i bespomoćni pred svakodnevnim napadima na medicinsko osoblje. Očigledno je da su ih izveli ili sirijska vlada ili ruske vazdušne snage i nažalost ovo nije prvi put da su nas napali. Međutim, i nastavljamo našu misiju na severu Sirije.
Smrtonosni napadi u Siriji izvedeni su samo nekoliko dana nakon što su svjetske sile u Minhenu dogovorile prekid neprijateljstava do kraja ove nedjelje i hitnu dostavu humanitarne pomoći u ugrožena područja. Međutim, predsjednik Sirije Bašar al-Asad izjavio da sumnja u provođenje ovog plana, jer to, kako je naveo, ne znači da će sve zaraćene strane položiti oružje.
Naslovi dana još jednom. SNP je predložila da rukovodioca policijskog odjeljenja za rad sa specijalnim tužilaštvom postavlja glavni specijalni tužilac. Njemački državljanin Ginter Faust dobio status svjedoka saradnika u slučaju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi. Kremlj odbacio optužbe da je Rusija počinila ratni zločin u Siriji bombardovanjem bolnice i škola. Rusija i Saudijska Arabija, dva najveća izvoznika sirove nafte, dogovorili se da ne povećavaju proizvodnju tog energenta. Manje od minut je do 14 sati, poštovani slušaoci, toliko u pregledu aktuelnosti za Crnu Goru u utorak 16. februar. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.